Egunon, zabarriratiko entzuleok, zer modu zaudete? Ikasturteko martza hartu dugu, ia da.
Gu sei begelako ikaslea gara, eta guri tokatu zaigu lehen irratsaioa egitea. Gogotxuritu gara lanean, eta irratsaio polita prestatu dugu zuentzat. Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Aze aurretik, gure aurkezpena egingo dugu. Aurkezle bezala, Noa eta ni, Naia gaude, eta teknikari moduan, Adur eta Oier. Gurera ere hainbat gonbidatu hurbilduko dira gai ezberdinen inguruan hitz egitera.
Jende mordoak iko dugu gaur gure artean. Udazkenaren inguruan Zumendiei buruzko informazioa ere ekarriko digute. Eta beste hainbat kontu ere.
Gehiago luzatu gabe hasiko gara gaurko irratzaioarekin. Azteko Euskalmeten dugu alain. Berak gaurko eguraldiaren berri emango digu. Aurrera!
Gaur, eguraldi eguzkitsua izango dugu. Ez dugu lainorik ikusiko. Temperatura ere goxoa izango da. Ego aiza ibiliko da.
Gaur, eguraldi eguzkitsua izango dugu. Ez dugu lainorik ikusiko. Temperatura ere goxoa izango da. Ego aiza ibiliko da.
Eskerrik asko zuen informazioen gatik. Orain, gaurko lerroburuak entzungo ditugu. Aurrera, Noa!
Palmako Zumendiak laba jauritzen jarraitzen du. Etxerik gabe, jende asko gelditu da. Eta beste hainbat, etxetetatik atera dituzte, bostazte darama. COVID kasuek hobera egin dute. Asteburu hontan, ordu aldaketa izango dugu. Gogoratu, ordua aurreratu beharko dugula. Igandean, gau beltza izango da. Eta talokan, festa bat antolatuko da. Animatu!
Esan dut denez, Zumendiak oraindik esna jarraitzen du. Gelako batzuk informazio bila aritu dira, eta informazio desente aurkitu dute. Jarriko gara beraiekin harremanetan. Ea zer dioten?
Orain arte ez naukan inolako informaziorik Zumenin inguruan, baina Palmako gertatu ondoren zer ikasi dut. 1349 Zumendi aktibo daude, eta aurten 70 erupzio inguru izan dira munduan. Lurraren barneko magma berotzen sortzen dira, eta Zumendien bidez ies egiten dute. Laba gas toksikoak eta errautsak kanporatzen dira. Labaren temperatura 800 eta 1000 gradu artean egon daiteke.
Abesti ederra entzun dugu. Udazkenaren inguruan hitz egitea da. Urtaro ederra da batzuentzat. Udazkena beste batzuei aldiz, tristura sorrartzen die, osteak erortzen dira, paisaia triste jartzen da. Egunak motzagoak dira.
Bai, horrela da, baina baditu alde egonak ere. Fritu goxoak biltzen dira garai honetan, onjoak ere. Gainera, paisaiak hartzen dituen kolorez berdinak asko gustatzen zaizkit neri. Zoragarria da!
Ba, metxen ametxek honen inguruko informazioa ekarriko digu.
Oso garrantzitsua da bertako produktuak jatea eta bertako produktuak erostea. Udazkenak frutu gari ditu. Pikuak, basoko frutak, irasagarrak, udareak, matxak, granadak, kiguiak, sagarrak eta frutu lehor preziatuak. Urrak, intxaurrak, kastainak, hori guztia energia ematen digute. Otsari aurre egiteko aukera ematen badigu garrantzitsu. Udazken eguko barazki garrantzitsuen artean hauek daude. Berenjenak, kalabaza, piperrak, azalorea, errefagoak eta zenarioak. Beraz, badakizue, bertako produktua kontsumitu. Otsari aurre egiteko aukera ematen digu. Udazkenak neguko barazki garrantzitsuen artean hauek daude. Berenjenak, kalabaza, piperrak, azalorea, errefagoak eta zenarioak. Beraz, badakizue, bertako produktua kontsumitu. Larun batean amonarekin egon nintzen baserrian eta galdera batzuk egin nizkion. Entzun nahi duzu, Ba aurrera!
Larun batean amonarekin egon nintzen baserrian eta galdera batzuk egin nizkion. Entzun nahi aldituzute, Aurrera!
Egitezen ituzten.
Ba, itean denun baserria? Ba, dena, alemaleiak kuidatu, behiak, txokorrak, oluak, konejuak, eta denak aparte, eta geho behiak esniak endu, atea, nosatzen da, jetxi. Eta gua itean denun, ba, merkatura karri, plazara, santzea, eta geho itean denun, ba, berdura, itean denun, barazkia dena, azak, porruak, oiki esan behar dira, porruak, tipulak, tomatiak, baina denetik, barazkila denetik itxen genuen. Eta itxen genuen, zea plazan saldu. Plazan, nola jateo,
kreaz. Eskola bat ajoateko nela?
Ba, eskola bat ajoateko, ba, etzen odun autobusik eta zerre. Negara dian, torrentortzen ginen, oinez. Batzutan gaztaino tiberrena, eta bestazutan mojeta tiberrena, bestariagatik. Eta nola ez baizen zi, ba, oin ez torrit, oin ez oten ginen. Bai?
Ze berdurak lanatzen zinituzten?
Ze berdurak? Ba, azak, porruak, tipulak, baratxuriak, tomatiak, begaradian, bainak, eta holako gauza, denetik saltzen izan genuen, ba, eta kartzen genuen saltzea.
Lagunekin eta gelditzeko hastien bat ez izan?
Ba, hastien gelditzen ginen, ordu netzion zeik, urrutizkineo telefonorik, eta gelditzen ginen, bakalien eskolan guztien ginen ian, ozea, eta gero ja, telefonua jarri zen, da telefonotik. Eta, hola, nemesikotik ez genuen ez telefonoik, eta ez telebitxoik. Ezer. Eta, ja, nik izango ditun telebitxua jarri zen ean, ba, ez dakit. Mala urte o gehiago igual. Gehiago, telebitxua.
Gutxi gara beraz batan nahi arreba zineten?
Bost. Bost. Binean, laun eska, eta anai bat, mutil bat. Una.
Alko zen nuke kontatu historioaren bat?
Historia? Ba, historia ez dakiz ekan kontatu. Ui, baserrian historia asko dago, baina badakizu nikoan igual ez dizut ondo, oh Jesus, zeak igual, uste dinion, ba, bai, bat oantxe kontatu gizu politia. Behin, nidakat aizpa bat, eldua non. Diferentzia askoekin.
Rosi,
bai. Eta gu gazteniala, ba, haik intzien eskondu, eta gu ginean oide gazteiak. Eta gu gelditzu ginean itxian, eta anaia bakarra jontzen boda, amona, eta oi jontzien. Negu gelditzu ginean itxian, iruek, iru aizpar. Eta jaten eiken hasi zen, zarrena, bestia zarrena, ne aurrekoa, izeba maile, eta hasi zen, tortile bat itxen, eta baki zuzen zuen, zu hartu zuen zarta, jen eta zarta, jain zuen tortilla zuzta bota. Bai, eta, gora, zu baki zuen gazte, eta kozera eta karamelu egiten ginen zarta, jan. Azukriek egin toistatu, toistatua. Eta bakarri gelditzen ginen, ba, egiten ginen, gue modu dagoz batzuek, inberretzien ari guan. Bano, egiten ginen, da.
Ze interesgarria amona kontatu diguna. Baguk etxean ohitura dugu aipatu diren produktu batzuekin plater gotxoak prestatzeko.
Zein ideia ona, ba jugatxek errezeta bat esango digu. Papera eta arkatza prestizan agian zeuek ere animatuko zaret etxean bezerbi prestatzera.
Arrazoi duzu, eguraldi txarra egiten duen egun horietarako plana proposada plater gotxoak prestatzea. Horrela, etxekoekin gauza divertigarria egin ditzakegu.
Ea zer dioen jugatxek.
Gaztaia bizkotxoa. Postre honetarako 250 gramo gaztaia zuritu. Eta ordu erdiz egosi behar ditugu biguinak egon arte. Ondoren, gaztainak 500 ml esnerekin birrindu eta erreserbatu egingo ditugu. Ontzi handi batean gehitu 6 arrautz, 250 gramo azukre eta irabiatu ondo integratu arte. Ondoren, ontzian, gaztainak 75 gramo gurin, legamia gutun azal bat eta 150 gramo maizena nahastuko ditu. Osagai guztiak ondo irabiatu eta aurrez laberako molde batean gehituko ditu. Labea aurrez berotuta dagoela moldea 160 gramo gradutara sartuko dugu, 45 minutuz. Eta zotz batekin bizkotxoa eginda dagoela egiaztatuko dugu. Bizkotxoa giro temperaturan zerbitzatu behar da, eta vanilla krema batekin lagundu daiteke.
Ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean puntu bat ibegira
ba uste dut ni animatuko naizela igande honetan zerbait prestatzera itzure berra dauka
bai arrazoi duzu nik ere zerbait prestatuko dut eta janaria zari gerala zer ukiko dugu gorjan geran bazkaltzeko?
Lehenengo platera arroza tomatearekin, bigarren platera legat freskoa labean panadera patatekin, eta postrerako fruta.
Baina bide gurutzeak, diraukera berriak, diraukera berriak, aukera berriak.
Titularretan esan digutenez, igandean talokan gau beltza ospatuko da. Baina zer da hori? Ni Halloween ezagutzen nuen, baina hori?
Euskal Herrian ere ospatzen da jai hau. Garaik kontatuko digu. Adi!
Santu guztien eguna edo domu santu eguna azaroaren batean izaten da, eta arimen gaboa edo gau beltza bezperan ospatzen da. Azaroaren bian, hilen eguna ospatzen da. Santu guztien eguna, Euskal Herri osoan sendiko hilak oroitzeko hilerrietara joateko ohitura dago. Urriaren 31an, gau beltza ospatzeko ohitura Euskal Herriko txoko askotan oso zabaldua zegoen oraindik duela hamarkada batzuk. Iluntzean, aurre eta gazteak, bide bazterretan, arbi eta kalabaza ustuetan, kandelak eskutatzeaz gain, etxez etxe eske errondak egiten ziren. Egun honetan, hildakoen espirituak hurbiltzen omen dira festan parte hartzera. Mozorra jantzita, mainditxuriak eta lastozko txapelak buruan espiritu txarrak usatzen omen dira.
Ze interesgarria! Hau entzunda gogoak sartu zaizkit, igandean talokara hurbiltzeko.
Gainera, liburu bat dago, Lezoko Edurne Mikeok idatzi duena, eta bertan hau guztiak kontatzen da. Animatu zaitezke eta irakurri!
Gelan, historio edo ipuin bat idatzi dute. Entzuteko prezaudete, aurrera!
Gau beltza zen, eta ume kuadrilla batek bere herriko hilerrera joatea proposatu zuten. Bidean, soinu arraro batzuk entzuten ziren.
Noa.
Ez joan, interesgarri ematen du.
Ni izututa nago, ez edut gehiago.
Txori burua, ze beldurtia zaren.
Ba, ni banoa, agur.
Banoa ikustera zer dagoen hor.
Izaro, soinua zegoen lekura hurbiltzen hasi zen, eta apatean, dazmenta ibai agertu ziren.
Zer ari zaret hemen?
Ilerria ikustera etorri gara eta zuekin joango gera.
Hiru lagunak ibiltzen hasi ziren. Eta soinu horiek nondik zetozen ikustera joan ziren. Hurbiltzen eta hurbiltzen hasi ziren. Soinua geroz eta hurbilago zeukaten. Bapatean kalabaza batzuk ikusi zituzten eta kandela batzuk piztu ziren eta...
Adiego Mazarete, hemen dituzue galdera, bigarren mailatik berakoentzat galdera. Zein izen dute ipuñaren agertzen diren umeek, badekizue, erantzuna, txartel urdinetan idatzi. Urrengo galdera berriz. Hirugarren mailatik gorakoentzat da. Zer da gure lagunek ikusiko dutena? Zer gertatuko da? Badekizue, erantzuna. Txartel laranjetan idatzi. Ostirala baino lehen irratiko buzoian utzi. Eskerrik asko parte hartzeagatik. Izan untxa.
urte betetzen tartea iritsi da. Aste honetan urteak betetzen dituztenen izenak esango ditut. 25ean Alex Angulo Cayetano, 3. mailakoa. 26ean Beñat Gómez Sada, 3. mailakoa. 27ean Deiane Unanue Giraldez, 2. urtekoa. 28ean Daniel Martín Cancela, 4. mailakoa. 29ean Leo Andrés Pérez, 4. mailakoa. Zorionak denei eta ondo pasa zuen egunean. Iritsi gera irratzaioaren amaierara.
Espero dugu usteraritzuko zinatela, eskerrik asko horregoteagatik, eta horrengo bat arte!
Ondo pasa asteburua eta gogoratu astelena jai dugu. Beraz, aprobetzatu hiru egun hauek.
Ondo izan!